9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Sočiju će biti potpisan dokument o strateškom partnerstvu Srbije i Rusije. Vlada Srbije danas ili sutra odlučuje o predloženom planu primjene Briselskog sporazuma. Posle svirepog ubistva britanskog vojnika na londonskim ulicama patrolira dodatnih 1200 policajaca. Đorđe Balašević večeras na Kalemegdanu. U Novom Sadu 10, Beogradu 11, Kragujevcu 12, Nišu 15 stepeni, tokom dana oblačno s kišom i malo toplije.
Dokument koji je pripreman 3 godine o strateškom partnerstvu između Srbije i Rusije danas će potpisati predsjednici Tomislav Nikolić i Vladimir Putin u Sočiju. Potpisivanje sporazuma odlagano je nekoliko puta do sada, uglavnom na zahtjev ruske strane. Dvojica predsjednika razgovaraće i o Kosovu i Metohiji. Iz Sočije javlja Bojan Brkić.
Predsjednik Nikolić u dvodnevnoj radnoj posjeti Rusiji, koja je organizovana na poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina, predvodi delegaciju Srbije u kojoj su i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić, ministar spoljnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević i ambasador Srbije u Moskvi Slavenko Terzić. Nikolić i Putin će u vili ruskog predsjednika Bočarov Ručej u Sočiju potpisati deklaraciju o strateškom partnerstvu kojom će, kako je saopšteno iz Kremlja, biti određeni glavni pravci daljeg razvoja odnosa. Uoči susreta s Putinom, Nikolić je izjavio da je pred Srbijom i Rusijom nova epoha saradnje koja će pokazati da ni jedan cilj nije nedostižan ako se dve zemlje udruže. Sporazum će biti kruna zajedničkih napora u cilju aktiviranja bilateralne saradnje u svim oblastima, rekao je Nikolić u intervju za Itar TASS.
Rusija ima strateško partnerstvo sa većinom bivših sovjetskih republika, zatim sa Kinom, Indijom i Španijom, dok je Srbija u posljednje 4 godine takve ugovore potpisala sa Italijom, Kinom i Francuskom. Uspjeh ugovora sa Rusijom zavisit će od toga koliko su obe strane spremne da rade. Pored gasovoda Južni tok treba iskoristiti to što nam Rusi nude, izgradnju gasnih elektrana, ulaganje u namensku industriju i proizvoditi robu za izvoz, kaže za Vesti u 9 Jelica Putniković.
To što smo mi uopšte dobili mogućnost da u Rusiju izvozimo naš jugo, znači ne samo u Ameriku nego i Rusiju, to je jedan dobar privredni signal. Iako u toj klauzuli da mi možemo dosta robe da izvozimo u Rusiju, iskoristimo mogućnost da jednostavno pozovemo ove zapadne firme, ali sa ozbiljnim projektima, da oni dođu da grade ovde fabrike i da proizvodimo zajedno robu koju ćemo izvoziti u Rusiju, to je onda ta mogućnost da mi budemo malo veći izvoznik u Rusiju. I naravno tu je poljoprivreda gde bi mi trebali, pored ovih jabuka koje ne možemo da proizvedemo u dovoljnoj količini da ih izvozimo u Rusiju, trebalo bi da razmišljamo o tome da prehrambenu industriju, znači ono što je prerada poljoprivrednih proizvoda, usmerimo na to šta bismo mogli izvoziti u Rusiju, jer je Rusija zaista jedno ogromno tržište.
U Rusiji imamo političkog saveznika, a na ekonomskom planu saradnja dve zemlje raste zahvaljujući sporazumu o slobodnoj trgovini koji ima jedino Srbija. To je za Vesti u 9 rekao Zoran Babić, član parlamentarne grupe prijateljstva sa Rusijom.
Srbija se odlučila da jednim snažnim putem evropskih integracija, ali zadržavajući svoju autentičnost i svoje viševekovno prijateljstvo i političko i ekonomsko i bratsko na kraju krajeva sa Ruskom federacijom i to je nešto što će ova posta učvrstiti i podići na jedan znatno viši nivo u interesu svih građana Republike Srbije zarad više posla, zarad bolje ekonomske situacije u Srbiji i ja sam siguran da ćemo na tom putu u Ruskoj federaciji uvijek imati prijatelja.
Strateški sporazumi po mišljenju analitičara Đorđa Vukadinovića danas su moda u politici i imaju formalni karakter.
Pretpostavljam da to na zapadu neće gledati previše blagonaklono na to potpisivanje, iako ja sam siguran da u tom papiru, znači u samom tekstu dokumenta neće biti ništa što bi moglo iritirati bilo koga, ne znam, u Briselu, u Vašingtonu ili Berlinu, ali šta će stvarno biti urađeno i u kom pravcu gdje se kreseti dalje odnosi, to možda više zavisi od stanja svesti i od odnosa u rukovodstvima u Beogradu i Moskvi, nego od samog teksta dokumenta koji, kažem, nije beznačajan, ali ne mora ni da ima onaj odlučujući prelomni značaj kakav neki priželjkuju, a možda se neki i plaši.
Potpisivanjem strateškog partnerstva sa Rusijom, kako se ocenjuje, naša spoljna politika i formalno će se osloniti na četvrti stub. Srbija je prva zemlja na Balkanu s kojom je Rusija uspostavila takvo partnerstvo.
9:05, u nastavku govorimo o Kosovu. Vlada Srbije će danas ili sutra izjasniti se o predloženom planu primjene Briselskog sporazuma i o tome pismeno obavestiti visoku predstavnicu Evropske unije Catherine Ashton. Taj ključni briselski dogovor počeće postepeno da se pretače u realnost već od nedeljka. Ono što je za sada izvesno jeste da će izbori za zajednicu srpskih opština biti u oktobru, a do tada će severom pokrajine rukovoditi predstavnici četiri srpske opštine. Na predstojećim izborima Srbi treba da izaberu legitimne predstavnike i zato je važno da ne bude bojkota izbora, izjavio je za naš program Oliver Ivanović, bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju.
Ja mislim da 10% izlaznosti nije dovoljno. Izvesno da će pravila za izbore biti kosovska i ona uopšte nisu loša. Ja ću vam reći, ona su komplikovana, malo ću kratko da ih objasnim. Naime, glasa se za listu, otvorena lista, i na toj listi su imena, a onda glasač, zaokružujući za listu, daje pravo sebi da odabere 5 kandidata sa liste od 20 ili 30, zavisno od opštine do opštine. Ali ja vidim kao olakšavajuću okolnost to što će izbore sprovoditi OEBS, koji ima već određene iskustvo. On je sproveo dva takva ciklusa, sproveo na Kosovo i Metohiju u severnom delu. Ako uslov bude da to budu kosovski birački spiskovi, bojim se da ćemo onda imati problem, jer se ti kosovski birački spiskovi mogu da razlikuju značajno u odnosu na one spiskove koje smo mi koristili do današnjeg dana.
Iako kosovski i Srbi ne prihvataju briselski sporazum, ne bi bilo dobro da ne izađu na izbore, saglasan je Ivan Cvejić, glavni odgovorni urednik novinske agencije Beta.
Izbori su u stvari ključni element čitavog ovog sporazuma i njegove primjene. Upravo zbog uzimanja legitimiteta, odnosno davanja legitimiteta nekim predstavnicima koje će, pretpostavka je, u narednih nekoliko godina vršiti lokalnu vlast u opštinama. Dakle, neće biti ovo isti izbori kao što su bili ranije.
Ovome još dodamo da usvajanje plana implementacije Briselskog sporazuma i početak njegove primjene uslov su da Srbija dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Posle dvodnevne pauze, poslanici u Skupštini trebalo bi da nastave debatu o setu poreskih zakona. Pauza je iskorišćena da bi se poslanici upoznali sa novim vladinim predlozima. Javlja naš skupštinski izveštač Zoran Vasković.
Ministarstvo financija kao predlagač ocenjuje da će predloženi set poreskih zakona doprineti da se privreda rastereti za 4 milijarde dinara, ali da to neće pogoditi džepove građana. Međutim, opozicija smatra da će se nova zakonska rešenja nepovoljno odraziti na standard stanovništva. Predlagač navodi da će na gubitku biti lokalne samouprave, kojima će zbog smanjenja poreza na zarade prihodi biti manji za ukupno 20 milijardi dinara. Polemiku je izazvao i predlog izmena zakona o porezu na prihod, kojim je predviđeno da se advokati i lekari izuzmu iz paušalnog sistema oporezivanja. To znači, ako se predlog usvoji, da će i oni morati da vode poslovne knjige i da izdaju fiskalne račune. I jedni i drugi smatraju da će im to uveliko otežati poslovanje. Poslanička grupa Srpske napredne stranke podnela je amandman da lekari, advokati i u buduće plaćaju porez kao i dosad. Izmenama zakona o porezu na imovinu predviđeno je da se proširi predmet oporezivanja zemljišta na ukupnu površinu, dakle bez izuzimanja 10 ari, što je bila praksa po važećim propisima.
Dan, pošto je javnosti saopšteno da Međunarodni monetarni fond insistira na zamrzavanju plata i penzija, potpredsjednik vlade Jovan Krkobabić upozorio je da se bilo kakvo, odnosno usprotivio se bilo kakvom zamrzavanju ili smanjenju penzija i ocenio da bi takav potez izazvao genocid nad starijom populacijom. On je poručio penzionerima da mogu da budu apsolutno spokojni kada su u pitanju njihova zaslužena primanja.
Situacija u Britaniji i dalje u centru pažnje svetske javnosti. Tamošnja policija uhapsila je još dve osobe i pretresla nekoliko kuća u Londonu posle brutalnog ubistva 25-godišnjeg britanskog vojnika Lee Rigbye, koje su počinili dvojica mladića kao čin osvete zbog vojnog učešća Britanije u akcijama u muslimanskim zemljama. Pregled događaja u svetu pripremio je Srđan Savić.
Premijer David Cameron apelovao je na mir, a na ulici britanske prestonice poslato je još 1200 policajaca kako bi se umirila javnost. U međuvremenu, službe bezbednosti našle su se na meti kritika, kada se saznalo da su osumnjičeni bili poznati snagama bezbednosti već 8 godina. Policija je juče pretresla 6 kuća i uhapsila muškarca i ženu zbog umešanosti u planiranje zločina. Ubistvo vojnika je prvi napad islamista u Velikoj Britaniji od 2005. kada su bombaši samoubice ubili 52 ljudi u napadu na londonski metro. Pjongjang je spreman da prihvati nastavak pregovora o nuklearnom razoružanju, izjavio je izaslanik Severne Koreje koji se nalazi u dvodnevnoj poseti Pekingu. On je pohvalio napore Kine za uspostavljanje mira i stabilnosti u regionu i najavio da je Severna Koreja voljna da prihvati sugestije Kine i pokrene dijalog sa svim relevantnim stranama. Srušio se most između Amerike i Kanade koji povezuje Seattle i Vancouver. Nekoliko vozila i ljudi skliznulo je u reku, a 3 osobe prebačene su u bolnicu. Međudržavni most sa 4 kolovozne trake bio je star više od pola veka i njegovo urušenje pokreće pitanje o infrastrukturi u Sjedinjenim Državama. Predsjednik Obama je i ranije upozoravao da je potrebno uložiti više novca na ponovnu izgradnju saobraćajnica. Američko udruženje civilne inženjerije saopštilo je da više od 7000 mostova u Americi nije potpuno stabilno.
Od vesti sveta izdajemo i da šeficu Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde saslušavaju pred specijalnim parijskim sudom. Ispituje se njena uloga u isplati 400 miliona evra kontroverznom biznismenu Bernardu Tapiju dok je bila francuska ministarka financija. Više o tome javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Lagardova treba da odgovori na brojna pitanja, od kojih je glavno zašto je kao ministarka financija 2008. godine izabrala da se spor između već osuđivanog kontroverznog biznismena Bernarda Tapija i državne banke Crédit Lyonnais rešava arbitražnim postupkom koji se završio presudom da Tapiju bude isplaćeno 408 miliona evra. Nije jasno zašto je izabrana arbitraža kao nedržavni način rešavanja sporova i zašto se Christine Lagarde nije žalila posle odluke da država mora da isplati tako visoku sumu. Poznavaoci prilika kažu da su se tada Ministarstvo financija i Lagardova našli pod pritiskom onih kod kojih je Tapi prethodno lobirao. Po informacijama koje su se sinoć pojavile, Lagardova je tokom saslušanja ostala lojalna svom mentoru, bivšem predsjedniku Sarkoziju, i tvrdi da sa njim nikada nije razgovarala o slučaju Tapi. Iako nije isključeno da će protiv Lagardove biti podignuta optužnica, portparol MMF-a izjavio je da ova organizacija ima puno poverenje u nju. Podršku je zvanično izrazila i socijalistička francuska vlada.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su vesti u 9. Više od 400 lekara učestvovaće u Nišu na simpozijumu o transplantaciji organa. Cilj je dodatno obrazovanje lekara kako bi uspeli da povećaju broj davalaca organa neophodnih za transplantaciju. To u izjavi za vesti u 9 kaže koordinator za transplantaciju organa u Niškom kliničkom centru, profesor Miroslav Stojanović.
Upravo jedan od razloga za organizaciju ovakvog simpozijuma je i promocija davalaštva, pre svega lekarima opšte prakse, izabranim lekarima, lekarima porodične medicine, da na neki način njihovom edukacijom proširimo to i na najšire slojeve stanovništva. Uslovi su dosta rigorozni, naše ministarstvo zdravlja je na dobrom putu i ja očekujemo da ćemo do kraja godine ispuniti njihove uslove i ući u jednu organizaciju poput Eurotransporta, koja će u svakom slučaju nama i stručno i organizacijski pomoći da ovaj projekat zaživi.
Ostajemo i dalje u Nišu, ali govorimo malo o kulturi. Naime, u tom gradu počinju 4. po redu dani evropskog filma. U sali kulturnog centra publika će vidjeti najnovija istraživa, odnosno ostvarenja iz 11 zemalja. Ovaj festival trebalo bi da pomoću filmske umjetnosti približi Evropu Srbiji, kaže Aureli Michel, direktorka Francuskog kulturnog centra u Nišu.
Svake godine 10 evropskih zemalja bira po jedan film iz svoje zemlje i prikazuje srpskoj publici sa titlovima na srpskom ili na engleskom. Ove projekcije, besplatne za publiku, čine od ovog festivala jedan od najpopularnijih u Nišu.
Poznati kantautor Đorđe Balašević održat će koncert na Kalemegdanu i bit će to njegov prvi veliki koncert pod otvorenim nebom u glavnom gradu. Očekuje se organizovani dolazak obožavalaca iz više od 20 gradova bivše Jugoslavije. Zbog održavanja koncerta od podneva do sutra u 2 ujutro za saobraćaj će biti zatvoren bulevar Vojvode Bojovića. Virtuozna gitari Joe Satriani održat će koncert u centru Sava u Beogradu, najavio je da u naš glavni grad dolazi sa novim bendom, da će svirati ceo novi album i da će sve biti dopunjeno svetlosnim šovom i video projekcijama.
Danas obeležavamo i Evropski dan nacionalnih parkova, to je dobra prilika da zaštićena prirodna područja privuku turiste. Aduti su svakako zdravo okruženje, rekreacija i raznovrsno kulturno bogatstvo šta nude naši parkovi, čućete od Marine Bajić.
Moj park, moja ljubav, moja priča, glavni je moto ovogodišnjeg dana nacionalnih parkova. Fruška Gora, Đerdap, Tara, Kopaonik i Šar planina imaju dobru ponudu za posetioce, tvrdi Ljiljana Cerović iz Turističke organizacije Srbije. Kaže i da strani turisti to redovno potvrđuju.
Naša priroda još uvek, upravo to što nije toliko sređena, nego je zapravo onakva kakva jeste, je nešto što je zanimljivo strancima i što je drugačije nego kod njih.
Prirodno blago nacionalnih parkova Srbije čini skoro polovinu evropskog bogatstva. Čist vazduh, zdravo okruženje, prijatna klima, ali i brojni spomenici kulture sve su češći na mapi turista, pokazuju istraživanja. Najviše ih privlače organizovani izleti, kaže Jelena Vujdić-Krečković iz Nacionalnog parka Đerdap.
U Donjem Milanovcu je od 1. maja ukotljen izletnički brod koji se zove Stevanske livade i ove godine će prevoziti turiste do Trajanove table, odnosno do Gvozdenih vrata ili Lepenskog vira i u panoramsko razgledanje.
Novine u turističkoj ponudi Nacionalnog parka Kopaonik otkriva Suzana Komatović.
Nacionalni park Kopaonik je za ovo leto planirao i napravio kućice u prirodi koje će krenuti sa radom negde oko 1. jula.
Da je Tara uvek spremna za rekreativce, ali i ozbiljne sportiste, potvrđuje Ranko Milanović.
Imamo 25 planinarskih staza, dužine ukupne preko 200 km, 3 biciklističke rute u dužini od nekih 120 km. Također tu su znači kulturno-istorijski spomenici kao što su manastir Rača, nekropole sa stecima iz 14. i 15. veka nominovane za svetsku listu kulturne baštine.
Prirodno bogatstvo Fruške Gore, Đerdapa, Tare, Kopaonika i Šar planine prepoznaje Evropska federacija nacionalnih parkova, koja je 1999. godine ustanovila 24. maj kao Evropski dan nacionalnih parkova.
Govorimo sada o sportu, s nama je Slobodan Maletić. Slobodane.
Naša odbojkaška reprezentacija večeras od 20 časova i 30 minuta u Miliću igraće prvu od dve prijateljske utakmice protiv Poljske. U tom mestu od 2003. godine postoji odbojkaška aleja veličanstvenih, čiji članovi će ovom prilikom postati Vladimir i Nikola Grbić, Brazilac Žiba i Italijan Zorzi, o čemu govori naš selektor Igor Kolaković.
U Poljskoj igramo dva praktično revijalna meča, mislim da je povod nekakva vrsta kuće slavnih koji pobljaci priređuju u čast, naravno ovaj put Nikole i Vanje Grbića, i mislim da je to velika prije svega privilegija svih nas da budemo tamo, naravno prije svega Vanjine i Nikoline da budu u redu tih velikana. I naravno kao povod toga su dva meča protiv Poljaka, od kojeg ne očekujemo u rezultatskom smislu puno, nego očekujemo napredak u igri odnosu na Bugare i neke elemente koje bi trebali da budu bolji nego što smo radili na utakmicama sa komšijama.
Okuplja se i naša fudbalska reprezentacija uoči kvalifikacionog meča protiv Belgije u Briselu 7. juna. Prvog dana selektor Mihajlović imao je na raspolaganju Bastu i Brkića iz Udineze, Tomovića iz Fiorentine, Kuzmanovića iz Intera, Petrovića iz Genšler Birligija i Fejsu iz Olimpijakosa. Radovanović se javio selektoru, ali je propustio prvi trening zbog povišene temperature. Tu su i trojica mlađih igrača, Čaušić, Malbašić i Aksentijević. Do nedelje treniraće se jednom dnevno. Tokom iduće sedmice reprezentacija će se kompletirati, a klasične pripreme uz režim karantina počet će 1. juna.
Detaljnije o sportu u našem žurnalu 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Jedna od dosadnijih tema u zemlji čuda je priča o izdajnicima i patriotama. Vrlo dosadna i nezaobilazna. Izdajnici patriote vraćaju se uporno, u strasnom tango zagrljaju kakav može da spoji samo smrtne neprijatelje, a drugih u zemlji čuda kao da i nema.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milikić. Radio Beograd 1.
Za kraj malo vremenu, u cijeloj zemlji trenutno je pretežno oblačno, što se temperatura tiče u Beogradu i Novom Sadu 10, u Kragujevcu 12, u Nišu 16. Meteorolozi za prepodne prognoziraju malo lepše vreme, više sunca, samo su ponegde moguće padavine, najviša dnevna temperatura do 24 stepena.
Slušali ste Vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Tribunović, Brankica Đikanović, Darko Milosavljević, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. U pola deset na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.